Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbi uklanjaju barikade na severu Kosmeta, posle Jagnjenice uklonjene blokade kod Jarinja. U Briselu šefovi diplomatija o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Kako nezvanično saznaje naš radio, biće predložen uslovni status kandidata. Predsjednik Boris Tadić izjavio da, iako ne bude dobila status kandidata, Srbija neće odustati od svoje evropske budućnosti, niti od odbrane legitimnih interesa na Kosovu i Metohiji. Dan posle izbora u Hrvatskoj i pobjede Kukuriku koalicije stižu najave o boljim međudržavnim odnosima sa Srbijom. Najbolji film osvajača Grand Prix-a Aleksandra Saša Petrović na 17. festivalu autorskog filma u Beogradu i argentinsko ostvarenje akacije reditelja Pabla Đorđelija. Sutra na severu zemlje umereno oblačno i suvo, u ostalim krajevima kiša, najviša dnevna temperatura od 3 do 8, u Beogradu oko 7 stepeni. Posle uklanjanja barikada u Jagnjenici na putu Zvečan-Zubin Potok, Srbi na severu Kosmeta počeli su da uklanjaju i barikade na Jarinju. Tamo se nalazi naša Tanja Vujsić. Tanja, dokle se stiglo sa uklanjanjem barikada i kako je došlo do toga?
Srbi su uklonili barikade, to su bile naslagije zemlje i šljunka u blizini administrativnog prelaza Jarinje i to sa strane, znači, Kosova i Metohije. Oni su mi rekli u nekom kraćem razgovoru da se oni sada nadaju da će KFOR također skloniti svoje punktove i omogućiti im da koriste alternativni put koji su koristili prethodnih mjeseci, a koji je pre nekih mjesec dana KFOR također zauzeo i tu postavio, proširio u stvari neku svoju bazu. S druge strane, za sada nema pomaka KFOR-a, bar ne ovdje na ovom administrativnom prelazu, a sam administrativni prelaz još uvijek ne može da bude u funkciji jer se barikade nalaze i na takozvanoj ničijoj zemlji, to jest kada se ulazi na teritoriju Kosova i Metohije iz pravca centralne Srbije.
Barikada u Jagnjenici uklonjena je na osnovu dogovora predsjednika opštine Zubin Potok i predstavnika KFOR-a. Kakvi su detalji tog dogovora?
Dogovoreno je da se uspostavi kontrolni punkt, to je nešto što je KFOR tražio još pre nedelju dana da bi, kako su rekli, mogli da kontrolišu pojedina vozila u potrazi za oružje. Međutim, ono na što su oni danas pristali, a što je tražila srpska strana, je da zajedno s njima na tom kontrolnom punktu budu prisutni i pripadnici KPS-a srpske nacionalnosti iz policijske stanice u Zubinom Potoku. Inače, odmah nakon ovog dogovora, Srbi su bagirom krenuli da uklanjaju dve barikade. Treća je ostala koja se nalazi na alternativnom putu, jer kako kažu Srbi, ona će ostati i Srbi na njoj da dežuraju zbog straha da EULEX slučajno ne koristi ovaj putni pravac. Inače, saobraćajnica koja povezuje Zvečan i Zubin Potok u toku dana biće prohodna, jer je i KFOR krenuo da uklanja svoje transportere i ostala oklopna vozila koja su se tu nalazila evo već nedelju dana.
Šta je sa ostalim barikadama? Ima li nagoveštaja da bi i one mogle da budu uklonjene?
Zvanično nema takvih nagoveštaja, ali nije ih ni bilo, na primjer, za ove barikade koje se nalaze kod administrativnog prelaza Jarinje, pa su uklonjene. Ono što smo nezvanično uspeli da saznamo jeste da u toku današnjeg dana možemo očekivati uklanjanje još nekih barikada i to na teritoriji opštine Leposavić. Što se tiče ostalih barikada, stavovi su podeljeni sada, da li ih uklanjati ili ne. Međutim, čini se da se ipak kreće u pravcu uklanjanja, jer danas je i dogovor koji je postignut za Jagnjenicu, na primjer, pozdravio i predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, koji je podsjetio još jednom da Srbi u stvari nemaju problem sa KFOR-om, niti žele da produbljuju problem koji se trenutno pojavio. Tako da kažem, može se očekivati u toku današnjeg dana uklanjanje još nekih od barikada.
Sa administrativnog prelaza Jarinje javila se naša Tanja Vujsić, a predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbe pozvao da se povuku sa barikada isključivo zato da bi zaštitio njihove živote kao i živote vojnika KFOR-a i upozorio da svako nasilje i povređivanje ili gubitak života vodi u spiralu nasilja iz koje nema izlaza. On nije hteo da se upušta u prognoze o tome da li će današnje uklanjanje barikada u Jagnjenici približiti Srbiju u statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Tadić je rekao da, iako ne bude dobila status kandidata, Srbija neće odustati od svoje evropske budućnosti, niti od odbrane legitimnih interesa na Kosovu i Metohiji.
Ako ne dobijemo status kandidata 9. decembra, moramo da nastavimo dalje. To nije definitivni poraz. To je, dakle, upotrebi metaforu, jedna izgubljena bitka. Ali, do 9. decembra ima još mnogo toga da se uradi. Ja pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji da podignu glavu i da vide da sudar oko barikada nije nikakva odbrana njihovih interesa, već ugrožavanje njihovih interesa. Pozivam KFOR da ne proizvodi nasilne akcije uklanjanja barikada, jer očigledno je da nakon jedne uklanjene može da nastane 100 novih i to ne rešava problem. Pozivam sve političare u Srbiji da se manu upotrebe Kosova u predizborne svrhe.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije u Briselu u ovim trenucima otpočinju raspravu da li će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Uniji. Prema informacijama našeg izveštača, Srbiji će najverovatnije biti omogućen uslovni status kandidata. Iz Brisela, Nataša Jokić.
Kako smo uoči samog početka debate saznali od dobro obaveštenih izvora ovde u Briselu, na solu će se naći predlog Austrije da se Srbiji da neka vrsta zaleđenog statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koji bi šefovi država i vlada na samitu Evropske unije trebalo da potvrde u petak. To znači da će po istoj formuli, kao kada je bila reč o ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju, biti primijenjena strategija uslovljavanja, sve dok na severu Kosova ne dođe do onoga što Beč, Berlin i London nazivaju normalizacijom na severu Kosova. Ovu informaciju potvrđuje i izjava austrijskog ministra spoljnih poslova Mihaela Spindelegera. On je odgovarajući maločas na pitanje dopisnika austrijske agencije APA rekao: ako Srbija do marta ispuni obaveze preuzete dogovorima, njena kandidatura bi do marta mogla da stupi na snagu. Austrija se na ovaj način bar formalno distancirala od tvrdog stava Nemačke, čiji je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Werner Hoyer jutros u Brisel došao sa za nijansu umekšanim stavom. On naime više nije ponavljao zahtev Berlina da Beograd na severu Kosova ukloni barikade, već je naveo da je njegovoj zemlji potrebno vreme da prouči sporazum Beograd-Priština. Prevedeno sa diplomatskog jezika, ovo znači da se Beogradu daje vreme da odgovori na prošlonedeljni zahtev tvrde trojke Velike Britanije, Nemačke i Austrije i dokaže ono što su ove tri zemlje tražile, da na terenu sprovodi ono što je dogovoreno, rekao je za Radio Beograd 1 dobro obavešteni izvor u Briselu. Sve ostale zemlje su, kako smo javljali, saglasne da Srbija dobije status kandidata, ali je za ovakvu odluku potrebna saglasnost svih 27 članica Unije.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović pozdravio je uklanjanje barikada i napomenuo da su barikade bile smislene i da su imale svrhu da bi se postigao dogovor između Beograda i Prištine. A predstavnici stranaka u Skupštini Srbije ocenjuju da je uklanjanje barikada čin dobre volje Srba na severu Kosmeta i da doprinosi smanjenju napetosti u pokrajini. Sandra Cvijanović.
Uklanjanje barikada za poslanike DSS-a su pojedinačni slučajevi. Slobodan Samardžić kaže da se Srbi sa barikada neće skloniti, a što se tiče sporazuma o administrativnim prelazima, kaže da je srpska vlast priznala granicu sa Kosovom.
Ceo tekst govori zapravo o novoj granici među Srbije i Kosova i tu nema nikakve dileme i osim toga nema dileme da je Borko Stefanović to utvrdio u Briselu, a da je Boris Tadić to prihvatio. Ovo dakle neće smeti da ide bez rasprave skupštinske. Dodiru smo i u kontaktu neprekidnom sa Srbima, sa Kosovom. Metohije njima ne pada na pamete da uklone ove. Za vašu informaciju, Srbi se neće pomerati sa barikada i neće dakle uklanjati i ukidati te barikade kao što je to zaželao predsjednik Republike.
Na skupštinskoj raspravi o situaciji o Kosovu insistiraju sve opozicione stranke. Radikal Aleksandar Martinović ocenjuje da je vlast zarad evropske kandidature žrtvovala Kosovo.
Pojedinačni slučajevi ne znače da su Srbi sa severa Kosova i Metohije odlučili da počnu da podržavaju politiku Borisa Tadića. Ono što je očigledno, to je da najveći deo Srba sa severa Kosova i Metohije je najodlučnije protiv sporazuma koga je prihvatio Borko Stefanović. Ne postoji ni jedna država na svetu koja na svojoj teritoriji ima dva carinska područja. Čim ste priznali carinu nepostojeće države Kosovo, vi ste u stvari priznali tu državu.
Mišljenje radikala dele i naprednjaci. Borislav Pelević tako tvrdi da će konačnu reč o uklanjanju svih barikada doneti Srbi sa Kosova, a sporazum smatra lošim.
Vlada Republike Srbije je nažalost priznala da postoji granica među Srbije i Kosova i time jasno stavila Zapadu do znanja da priznaje nezavisnu Republiku Kosovo.
LDP podržava sporazum, ali poručuje da je potrebna nova politika u Kosovu koja će biti doneta u parlamentu, kaže Čedomir Jovanović.
Niko neće biti razapet u Skupštini, niti mislim da treba praviti od Borka Stefanovića Vuka Brankovića. Ali ono što od Borka Stefanovića takođe očekujemo, to da nas ne tretira sve kao slepe guslare. Pošto imamo svoje oči i znamo da čitamo. Ono što se dešava u Jagodini samo pokazuje koliko je zapravo vlast ove zemlje nemoćna da utiče na ono što se na severu Kosova dešava. Meni se čini da je tamo predsednik opštine uzeo stvari u svoje ruke, da se dogovorio sa komandom KFOR-a i da će od sada KFOR moći da prolazi kad predsednik kaže da to može da se desi.
Poslanici vlasti danas se nisu izjašnjavali ni o barikadama, ali ni o mogućnosti održavanja sednice o Kosovu.
Slušate Novosti dan. Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj koalicija Levog centra nadmoćno je pobjedila Hrvatsku demokratsku zajednicu.
Kukuriku koalicija osvojila je 80 mandata, što je dovoljno da samostalno formira vladu, dok Hrvatska demokratska zajednica ima 47 mandata, pokazuju najnoviji rezultati koje je objavila Državna izborna komisija na osnovu 99% obrađenih glasačkih listića. Najveće iznenađenje izbora su Hrvatski laburisti s osvojenih 6 mandata. Od 8 manjinskih poslanika, samostalna demokratska srpska stranka osvojila je sva 3 garantovana mandata.
Nakon pobjede Kukuriku koalicije na izborima u Hrvatskoj, budući predstavnici vlade najavljuju bolje odnose sa Srbijom i rešavanje gorućih problema. Pojedini analitičari smatraju da počinje nova era odnosa dve države. S druge strane, Srbi iz Hrvatske i dalje su oprezni u izjavama i poručuju da će u svoj bolji status verovati tek kada ga zaista i vide. Jelena Perendija.
Ako je suditi prema prvim izjavama čelnika Kukuriku koalicije, odnosima Srbije i Hrvatske predstoje bolji dani. O tome možda najbolje svedoči prva izjava kandidatkinje za hrvatskog šefa diplomatije Vesne Pusić. Ona je najavila da će odmah posle Brisela posjetiti Beograd.
Mislim da što se Srbije tiče, važno je postići međudržavni sporazum o rješavanju spornih pitanja. U prvom redu nestali, oteta imovina i pitanje sankcioniranja i raščišćavanja situacije oko ratnih zločina. I po mom mišljenju, ako smo u stanju takav sporazum postići, nakon toga staviti na dnevni red temu tužbi za genocid. Dakle, mogućnost povlačenja tužbi za genocid.
Mišljenje Vesne Pusić ne deli Savo Štrbac iz Veritasa, koji smatra da bi tužbe o genocidu trebalo da reši Međunarodni sud, a ne dogovor dve države. On je za Radio Beograd 1 rekao da veruje u bolje odnose Zagreba i Beograda, ali da nije optimista kada je reč o odnosima nove vlasti prema problemima Srba iz Hrvatske.
Poučeni iskustvom, jer oni su već bili, imali su vlast od 2000 do 2004. godine u nekoj drugoj sličnoj koaliciji i nismo se s njima usrećili, zapravo iz tog vremena datiraju veoma, kako bih rekao, ružne stvari prema Srbima. Upravo je Račanova vlada donijela onaj famozni program za stambeno zbrinjavanje. Čini mi se da oni sa tom svojom mekoćom, evropejskim nekakvim stavom, bi nas mogli ponovo prevesti, što kažu, žedne preko vode.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam za naš program kaže da je pobjeda Kukuriku koalicije dobra vest, a da izjave njenih lidera nagoveštavaju novu eru odnosa Beograda i Zagreba.
Budući premijer Milanović je rekao da će se Hrvatska i kad uđe u Europsku uniju truditi da pomogne drugim zemljama koje pretenduju da također uđu u ovu integraciju, da što brže to urade, jer je to u najboljem interesu Hrvatske. To je veoma ohrabrujuće i veoma je važno ne samo za odnose Srbije i Hrvatske, nego za stabilnost regiona u celini, jer su odnose na relaciji Beograd-Zagreb zapravo uvijek bili okosnica ukupnih odnosa u regionu.
Nerešena pitanja dve države rešavaće se u bliskoj budućnosti. Odgovarajući na pitanje koga bi najviše voleli da imaju za političkog sagovornika u Srbiji, u Kukuriku koaliciji kažu da će hrvatska vlada sarađivati sa svakom vladom koju izaberu građani Srbije.
Stranka gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, Pozitivna Slovenija, dobila je najviše glasova na parlamentarnim izborima. Ta stranka, osnovana pre samo mesec i po dana, imaće 28 poslanika od ukupno 90 u parlamentu Slovenije. Janez Janša je priznao poraz svoje Slovenske demokratske stranke, koja je osvojila 26 poslaničkih mesta.
Analitičari se slažu da će i mandati budućih vlada u Sloveniji i Hrvatskoj biti teški, između ostalog i zbog velikih problema izazvanih zbog svetske ekonomske krize. A to između ostalog pokazuje i istraživanje koje je radila Evropska banka za obnovu i razvoj. I domaćinstvo u Srbiji su među najteže pogođenima u krizom od svih zemalja u tranziciji. Gotovo polovina domaćinstava u našoj zemlji smanjila je potrošnju osnovnih životnih namirnica, dok mnogi odlažu plaćanje računa za komunalije ili odlazak kod lekara, kako bi uštedili. Upravo to stoji i u izveštaju banke o životu u tranzicionim zemljama. Milica Milovanović.
Statistički podaci možda govore o blažem padu privrednih aktivnosti u zemljama u tranziciji, ali kriza je najteže pogodila upravo države regiona, centralne i istočne Evrope, pokazalo je istraživanje Evropske banke za obnovu i razvoj. Na pitanje koliko je kriza pogodila vaše domaćinstvo, u proseku 15% ispitanika iz regiona odgovara sa značajno, dok je u Srbiji situacija potpuno drugačija, kaže vodeći ekonomista banke Peter Samfej.
About 40% of households in Serbia.
Čak 40% domaćinstava iz Srbije u našoj anketi kaže da je značajno pogođeno krizom, a kada se pridruže i oni koji smatraju da su prilično pogođeni, dolazimo do brojke od 70%. Iako je privredni pad bio blaži nego u drugim zemljama, istraživanje je pokazalo da su građani najjače osetili posljedice krize.
Gubitak radnog mesta ili smanjenje plate, kao i kreditne obaveze vezane za euro, najviše su doprineli da građani Srbije krizu osete jače nego drugi. To najbolje ilustruju podaci o smanjenju potrošnje osnovnih životnih namirnica, gdje je prosjek regiona pad od 40%, a u Srbiji 46%, kaže Samfi.
So that's almost half of the households.
Znači da maltene svako drugo domaćinstvo u Srbiji manje troši na osnovne namirnice nego pre krize. Štedi se i kroz odlaganje plaćanja računa za komunalije, na alkoholu i cigaretama i na zdravstvenoj nezi.
Evropska banka za obnovu i razvoj smatra da je za Srbiju od ključne važnosti da u sljedećoj godini nastavi proces eurointegracija, da uđe u reforme javnog sektora i penzijskog sistema i da radi na većem korišćenju dinara na financijskom tržištu. Banka će inače do kraja godine da plasira 530 miliona evra u razvojne projekte u našoj zemlji, a otprilike toliku sumu planira da izdvoji za podršku privatnom sektoru i kapitalnim infrastrukturnim projektima i u 2012.
O krizi u eurozoni i ekonomskoj krizi u svetu razgovarat će i nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, i to u Parizu. A svetske berze su danas uglavnom beležile rast, zahvaljujući nadama da će ovo nedeljni samit evropskih lidera doneti rješenje za dužničku krizu na starom kontinentu. Slušate novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi uklanjaju barikade na severu Kosmeta, posle Jagnjenice uklanjene blokade i kod Jarinja. U Briselu šefovi diplomatija o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, kako nezvanično saznaje naš radio, biće predložen uslovni status kandidata. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da, iako ne bude dobila status kandidata, Srbija neće odustati od svoje evropske budućnosti niti od odbrane legitimnih interesa na Kosovu i Metohiji. Najbolji film na 17. festivalu autorskog filma u Beogradu, argentinsko ostvarenje Akacije reditelja Pabla Đorđelija. Sutra umereno oblačno i suvo, na severu zemlje, u ostalim krajevima kiša. Najviša temperatura do 8 stepeni. Na parlamentarnim izborima u Rusiji vladajuća stranka premijera Putina Jedinstvena Rusija osvojila je 49,5% glasova, odnosno 236 mesta u Državnoj Dumi, saopštila je Centralna izborna komisija posle prebrojavanja 96% biračkog materijala. U Dumu će ući i Komunistička partija Rusije Genadija Zjuganova, Pravedna Rusija i Liberalno-demokratska partija.
U Egiptu se održava drugi krug prve faze parlamentarnih izbora, prvih od svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka sa vlasti. Drugi krug ove faze izbora trajeće dva dana. Biće održana još dva kruga izbora u predstojećim nedeljama. Prema podacima Izbornog komiteta, islamističke partije su osvojile 65% glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora, a za njima sledi umereni islamski pokret Muslimanska braća sa 36,62% glasova. Egipatski premijer Kamal Al-Ganzuri ranije najavio da će u sredu biti saopšten sastav nove egipatske vlade.
Grčka je prekršila privremeni sporazum iz 1995. sa Makedonijom, kada je 2008. na samitu NATO u Bukureštu uložila veto na pristupanje bivše Jugoslavenske republike Alijansi, saopštio je Međunarodni sud pravde.
Grčka je 2009. sprečila Evropsku uniju da sa Makedonijom otpočne pregovore o pridruživanju i pored preporuka Evropske komisije. Inače, od 1991. godine Atina blokira prijem svog južnog suseda u međunarodne organizacije pod imenom Makedonija.
U novostima dana ponovo domaće teme. U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je više vladinih zakonskih projekata, među kojima su Zakon o rehabilitaciji i izmene Zakona o državnim i drugim praznicima u Srbiji. Usvojene su i izmene Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, kojima je predviđen nov sistem obračuna i isplata plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. A članovi ministar prosvete Žarko Obradović reagovao je danas na protest samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, koji su protestovali ispred Ministarstva prosvete, jer nekoliko godina čekaju na donošenje uredbe o visini plata zaposlenih. Član Republičkog odbora tog sindikata, Bratislav Jugović, rekao je za naš radio da je glavni razlog njihovog protesta to što ne postoji uredba o predškolskom obrazovanju.
Mi prepisujemo uredbu o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Dakle, naša delatnost nije uređena. Predškolske ustanove su korisnici budžeta gradova i opština. Razvijen grad, kao Beograd, na primjer, ima velike plate i treba da ima, zato što su troškovi života u Beogradu veliki. A nerazvijena opština ima 3 puta manje plate od Beograda. Mi hoćemo da nerazvijene opštine ne moraju da imaju na nivou Beograda, ali da imaju, primjer radi, na nivou Kragujevca.
Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da štrekači kucaju na otvorena vrata.
Kod nas postoji dobra volja, doneli smo zakon, hoćemo da donesemo uredbu, ali nismo jedini koji se pitamo, jer pored druga dva ministarstva postoji ono treće, da kažem, ministarstvo financija, koje te uvijek treba da procjeni ekonomske efekte neke uredbe. Jer ukoliko ta uredba podrazumeva financijska sredstva veća nego što je moguće izvršiti budžetom, naravno da je onda to pitanje koje se ne može na zadovoljavajući način rešiti. A ukoliko možemo u skladu s ekonomskim mogućnostima naći rešenje, onda naravno da ćemo ga rešiti.
Po podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, put do novog radnog mesta u Srbiji najteži je za mlade, osobe sa invaliditetom, Rome, izbeglice i interno raseljene građane. Posebno takozvana socijalna preduzeća u kojima ti građani rade u ekonomski razvijenim državama kod nas su tek počela da se formiraju, a bez njih će, kako smatraju stručnjaci, teško moći da se smanji stopa nezaposlenosti koja je stigla do 23%. Na potezu je država. Ivan Jovanović.
Uz pomoć gradske kase i UNHCR-a, u Zrenjaninu je letos počela da radi zadruga Zrenjaninka, u kojoj je privremeni posao dobilo 10 izbeglica iz Bosne i Hrvatske, kaže za naš radio direktor te firme Aleksandar Zirojević.
Projekat traje od juna sada do kraja godine. Posle toga se nadamo da ćemo uspeti da ostanemo samoodrživa jedna firma. Trenutno prikupljamo otprilike negde oko 10 tona presovane PET ambalaže. Mesečno 350 eura je tona, 350.000 dinara možemo da zaradimo na kraju meseca, hoćemo da se proširimo na još 2 opštine, da radimo da to bude između 15 i 20 tona mesečno, što bi obezbedilo funkcionisanje nesmetano zadruge.
Takozvana socijalna preduzeća u ekonomski razvijenim državama nude radna mesta građanima koji se najteže zapošljavaju i to je put koji za njih treba da izgradimo i u Srbiji, objašnjava pomoćnik ministra ekonomije Ljiljana Džuver.
To su pre svega mladi, lica bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, žene, osobe sa invaliditetom, Romi, interno raseljena i izbegla lica, korisnici socijalne pomoći. Svima njima je potrebna posebna podrška.
Ključno za uspeh je da država ponudi konkretan paket olakšica za takva preduzeća, rekao je direktor za ekonomski razvoj italijanske regije Breša Dario Pironi. Mislim pre svega na poreske olakšice i dobru saradnju sa lokalnim vlastima, od kojih u našem slučaju takve firme najčešće dobiju prostor za rad. To im mnogo pomaže da opstanu na tržištu. U Evropskoj uniji ima 2 miliona socijalnih preduzeća u kojima je angažovano oko 6% zaposlenih. Po poslednjim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji došla je do 23%.
Predstavnici vlade Srbije i delegacije Evropske unije i Svetske banke u Beogradu potpisali su ugovor o finansijskoj podršci inovativnom preduzetništvu. Ugovor je vredan 8,4 miliona evra, a novac je obezbeđen iz predpristupnih fondova Evropske unije. Kako objašnjava vicepremijer Božidar Đelić, pravo da konkurišu za ta sredstva imaju male privatne kompanije koje su osnovane u Srbiji u poslednje dve godine.
Oni koji su formirali inovacione kompanije u poslednje dve godine i imaju mogućnosti da to pretvore u prototip, u nešto što će biti zaštićena intelektualna svojina Made in Srbija, oni će moći da dobiju do 80.000 eura za projekat na godinu dana ukoliko ispune stroge kriterijume koje će overiti jedna međunarodna komisija.
Konkurs je otvoren od danas do 31. januara sljedeće godine, a potpisan je i memorandum o razumevanju između Međunarodne unije drumskih transportera, Uprave carina i Privredne komore Srbije. Treba da omogući napredak u primjeni informacijnih tehnologija i u ovom segmentu saobraćaja. Time će i koridor 10 kroz Srbiju biti još atraktivniji i pouzdaniji za međunarodni transport roba. Borislav Vučetić.
Srbija je jedna od 72 zemlje sveta u kojoj se primenjuje TIR sistem. Uz još veće korišćenje savremenih tehnologija, tranzitni transport roba će biti još brži i ekonomičniji, naglašava predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin.
To što je do povećanja garantnog iznosa sa 50.000 dolara na 60.000 evra, koji predstavlja povećanje od gotovo 60% bez dodatnih povećanja premije osiguranja.
Uz bolji TIR sistem, srpskim transporterima se mora omogućiti da budu konkurentniji na tržištu, pre svega kroz povoljnije carinske uslove nabavke kamiona koji se kod nas ne proizvode. I valorizacija geostrateškog položaja je bitan posao u narednoj godini, smatra potpredsjednik Privredne komore Srbije Velibor Sovrović.
Imamo zadatak da nametnemo zemlju Srbiju da ona, sem za turske prevoznike, bude atraktivna i za prevoznike iz Evropske unije ovim sistemima najave robe i da dođemo u situaciju da izeksploatišemo naš koridor 10 na pravi način, a ne samo da to bude deklarativna stvar, da ćemo ga napraviti, a ako ga ne budemo koristili, onda to praktično nije uopšte suština.
Podsjetimo, TIR sistem ubrzava protok robe u tranzitu jer se olakšava carinski postupak plombiranjem tovornog prostora, kamiona posle utovara i kontrole. Odgovarajuća dokumentacija pojednostavljuje i ubrzava poslove na carini u tranzitu, jer nije potrebna posebna kontrola. Sada se sve diže na viši nivo, jer informatičke tehnologije dodatno skraćuju vreme bavljenja na carini.
Najbolji film osvajač Grand Prix Aleksandar Saša Petrović na 17. festivalu autorskog filma u Beogradu je film Akacije reditelja Pabla Đorđelija. Vladimir Đudović.
Zvanični festivalski žiri činili ga selektorka festivala u Kotbusu Gabriela Brunemajer i režiseri Vlada Blaževski i Michael Rove. Drugu povrednosti nagradu, onu za najbolju režiju, dodelili su britanskom glumcu Pediju Considinu za njegov rediteljski debi filmom Tyrannosaurus. Konačno, žiri je dodelio i specijalno priznanje izraelskom autoru Erinu Kolirinu, tvorcu filma Zamena. Što se nezvaničnih nagrada tiče, počinjemo nagradom filmskih umetnika Srbije za najboljeg direktora fotografije, a to je Diego Poleri, zaslužan za vizualni identitet argentinskog filma Akacije. Žiri udruženja kritike Fipresi Srbije za najbolji film u takmičenju proglasio ostvarenje Tyrannosaurus, režija Pedi Considin, dok je paralelna sekcija Srpski ogranak Fipresija nagradio Steve'a McQueen'a, autora filma Steed. Tek večeras ćemo na ceremoniji zatvaranja saznati onu posljednju zvaničnu nagradu festivala, kada se prebroje i večerašnji glasovi posetilaca festivala, jer i beogradska publika proglašava svog pobednika. Iako se večeras zvanično završava, 17. autorski festival traje zapravo još dva dana, jer će u bioskopima toliko još igrati neki od najgledanijih ovogodišnjih festivalskih naslova.
Kraj godine se bliži, a time i priznanja za najbolje sportiste su sada u igri. Dakle, ostajemo u dilemi ko će biti najbolji u raznim sportovima, a za sada imamo najave kada su u pitanju najbolji fudbaleri sveta.
Tandem Barcelone Messi i Xavi, fudbaler Real Madrida Ronaldo, ušli su u najuži izbor za priznanje igrača godine, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija. Spisak kandidata za zlatnu loptu skraćen je sa 23 imena, a dobitnik prestižne nagrade biće proglašen 9. januara na svečanosti u Cirihu. Prošle godine za najboljeg igrača sveta proglašen je Argentinac Messi.
Ostale sportske vesti čućete u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Sa vama će biti kolega Stevan Kovačević, a u ovom trenutku u celoj Srbiji je oblačno, slaba kiša pada u Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Međutim, dug period bez padavina koji u Srbiji traje još od polovine jula utiče na mnoge privredne grane. Niski vodostaj reka utiču na vodosnabdevanje, navodnjavanje, proizvodnju električne energije, plovidbu, ali i na poljoprivredne radove. Zbog suše je kasnila setva pšenice, a zemljište je teško za obradu i pripremu za prolećne radove. O tome Mirjana Georgijev.
Iz razgovora sa poljoprivrednicima saznajemo da su u brdskim predelima neki izvori i potoci presušili. Situacija nije zabrinjavajuća, kažu stručnjaci. Stočar Miodrag Marković iz resavskog sela Bogovo tvrdi da u tom selu za sada ima dovoljno vode.
Pa ima zadovoljeća voda, baš blizu mene, nema možda 200 metara. Naprimjer, cisterna da dođe posle pola sat, opet sa cisternu, to je dobra voda.
U brdskom selu Gložane neki izvori su presušili, kaže proizvođač Miodrag Prvanović.
Pričaju ljudi da mnogi nemaju slabo voda u bunaru, a pojedini kažu na nulu su, imaju. Znači, ima i nema. Ako se mnogo upotrebljava voda, znači da je došla slabo, a koji manje troši, izlazi neko na kraj.
Hidrolog prognostičar u Hidrometeorološkom zavodu Srbije Zorica Barbaroša za naš program potvrđuje da su mnogi izvori presušili, ali najavljuje i padavine.
Mi očekujemo da u toku decembra se poboljša malo ova hidrološka situacija, jer očekujemo i snežne padavine, a i kišne padavine, ali ne, meteorolozi ne najavljuju neke veće količine.
Najavljene padavine, međutim, neće bitnije uticati na vodni režim u zemljištu. Ukoliko se tokom zime nastavi sušni period, biće dovedeni u pitanje i prolećni poljoprivredni radovi. Samim tim, mogući su i niži prinosi useva, koji zatim povlače i smanjenje i onako malog stočnog fonda.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
U celoj Srbiji je oblačno, a u severnom delu zemlje ima i kiša. U Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 17 stepeni, u ovom trenutku u Negotinu celih 18. U Novom Sadu nešto svežije, ali i dalje toplo 13 u plusu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu zemlje umereno oblačno i suvo. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno hladnije, ujutru moguća slaba kiša u okolini grada, u višim predelima susnežice i sneg. Jutarnja temperatura 4, dnevna oko 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.